Halo warga Desa Sukawedi, saya Ruli. Saya adalah salah satu editor dari podcast Do You See What I See. Kamu sempat kepikiran nggak punya podcast sendiri yang kontennya tuh kamu banget? Udah tahu kan mengenai Anchor.fm? Nah, hampir 200 episode cerita horor di podcast Do You See What I See semuanya diproduksi dan didistribusikan melalui Anchor.fm. Anchor.fm adalah platform distribusi podcast all-in-one milik Spotify yang bisa buat podcast bikinan kamu langsung mengudara di seluruh platform dimanapun, kapanpun, dan yang paling penting 100% gratis. Gimana caranya? Gampang, tinggal sign up, lalu klik new episode untuk unggah podcast kreasi kamu. Klik publish, udah deh, gampang banget kan? Yuk bikin sendiri podcast kreasi kamu hanya di anchor.fm.
Suatu malam kira-kira tahun 2006-2007an gitulah ya. Rasanya kan waktu itu malam-malam tapi gerah gitu kan. Terus akhirnya aku memutuskan untuk cari angin di depan, di teras rumah, duduk sendirian. Nah rumahku itu rumah tusuk sate. Jadi pas teras itu benar-benar pas ngadep jalan. Terus di sisi kirinya itu tanah kosong. Tanah kosong itu milik orang tuaku. Jadi isinya itu cuma pohon-pohon, kayak pohon pisang, pohon srikaya, pohon mangga gitu-gitulah. Terus dikelilingi sama pagar hidup. Jadi pagarnya itu dari tanaman hidup. Terus ada pintunya di sudut yang berdekatan dengan pintu rumahku gitu, berhadapan jadi ya. Terus yang di sisi kanan, jadi seberang jalan sebelah kanan rumah, itu rumah tetangga. Jadi berhadapan sama halaman belakangnya dia. Dulunya sih ada rumah orang tuanya. Tapi karena orang tuanya udah meninggal, jadi rumahnya dirubuhin. Jadi halaman belakangnya dia gitu. Nah, lagi enak-enaknya menikmati angin malam nih sendirian aja di teras. Tahu-tahu yang di tanah kosong tadi kan ada, di pintunya itu kan ada pohon srikaya. Nah, di situ kan nggak ada lampunya. Tapi karena berhadapan sama rumah, jadi kena sorot lampu dari teras rumah gitu. Jadi agak remang-remang gitu. Aku lihat dari balik pohon srikaya itu ada yang ngintip. Jadi dia nunduk. Terus aku liatin, dia berdiri lagi, tegak lagi, sembunyi di belakang pohon srikaya. Terus udah aku cuek lagi, aku ngeliat ke depan lagi, pandanganku lurus ke depan. Pas pandanganku lurus ke depan, dia nunduk lagi, kelihatan kan dari, jadi aku ngeliat ke kiri, gak usah ngelirik lah ya. Kalau kita lihat ke depan, kan dari kiri kan apa yang ada di kiri, sebelah kiri kita kan kelihatan. Nah itu dia kelihatan tuh, ngintip lagi, nunduk lagi, jadi nunduknya itu 90 derajat gitu. Dan nunduk lagi, aku lihat lagi, tegak lagi, sembunyi di balik pohon srikaya, gitu terus berapa kali. Aku tuh nggak ada pikiran yang aneh-aneh, jadi biasa aja dalam hati, siapa gitu. Kebetulan ada tetanggaku itu anaknya itu iseng banget, jadi umurku sama dia cuma selisih 3 tahunan lah, cowok isengnya minta ampun dan dia tuh nggak ada takut-takutnya. Aku pikir itu dia gitu, aku nggak kepikiran kemana-mana, jadi ya udah aku bangkit, karena waktu itu masih duduk ya, duduk di depan di teras. Aku bangkit, aku samperin aja. Datang masuk ke tanah kosong itu yang enggak ada lampunya sama sekali. Aku masuk, aku tengokin ada apa di balik pohon srikaya itu, aku pastiin. Kalaupun itu tetanggaku yang jahil itu mau aku pukulin gitulah pokoknya. Mau aku samperin, mau aku niin mujita kayak apa kayak gitu kan, kesel gitu karena dia emang orangnya suka jahil. Nah pas aku udah sampai situ, masuklah ke tanah kosong itu, tengok kanan kiri, aku pastiin di belakang pohon itu nggak ada satu orang pun. Dan pas Aku pikir dia udah lari, tapi aku lihat ke sekelilingnya itu gak ada tanda-tanda orang yang habis lari atau gimana, gak ada suara apapun. Dan sepertinya seperti kayak gak pernah ada apa-apa aja di situ. Padahal tadi itu aku benar-benar lihat jelas. Terus aku diem, aku mikir, itu tadi apa? Aku pikir dia tetanggaku, tapi sebentar. Aku pikir-pikir lagi, aku inget-inget lagi. Iya, kalau itu tetanggaku, gak mungkin dia seiseng itu sampai badannya ditutup sama kain putih dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oke, fix, ini pocong. Langsung balik badan, lari. Masuk rumah, tutup pintu, udah. Aku gak mau cerita-cerita sama siapa-siapa, langsung masuk kamar, udah. Itu cerita pertama. Kemudian aku cerita ke orang tua besok. Besokannya aku baru berani cerita. Bu, semalam aku diisengin sama pocong. Jadi kira-kira itu gak terlalu gedean orangnya. Jadi kayak kisaran kelas 5-6 SD gitulah tingginya. Terus akhirnya beberapa hari kemudian ada lagi cerita tetanggaku. Jadi dia jualan di kantin sekolah. Jadi kebetulan di dekat rumahku itu kan ada sekolah setara SMP gitu ya. Nah, tetanggaku ini kalau jam 4 pagi itu udah beres-beres dagangan. Jadi nanti jam 4 pagi itu dia bawa nih, ada soto, ada macam-macam lah makanannya itu dibawa ke kantin. Lewatnya depan rumah karena sekolahannya itu ada jarak 2 rumah dari rumahku. Nah, waktu itu kan jam segitu masih gelap nih. Dia bawa soto, bawa panci yang isinya soto, jalan kaki. Nah, di belakang halaman rumah tetanggaku ini, jadi di seberang rumahku pas, itu dia lihat ada pocong. Dan itu tingginya sama, ya sekitar kelas 5-6an SD. Jadi sama seperti yang aku lihat. Nah, awalnya dia pikir itu orang. Orang lagi cari beling atau cari kodok atau cari apalah. Waktu itu kan zaman segitu nyari-nyari kayak gitu kan masih umum ya. Terus diperhatiin lagi, dideketin, memperhatiin lagi, kok jam segini masih nyari itu gitu loh, masih nyari kodok gitu kan. Nyari kodok atau nyari apa aku gak tahu, waktu itu lupa lah. Pokoknya disamper ditanyain, kok jam segini masih nyari gitu kan. Dikirain tetangga, ya tetangga yang daerah yang agak jauh itu kan emang sering nyari ke situ gitu. Nah, pas mau ditanyain, pas waktu mau deket, ngedeketin si sosok itu, pas sampai deket, ternyata itu pocong gitu. Dan karena saking kaget dan takutnya, si tetanggaku ini lari. Ini ibu-ibu loh, ibu-ibu bukan bapak-bapak. Jadi dia ibu-ibu sendiri bawa panci berisi soto panas. Ya, bisa dibayangin sendiri. Saking takutnya lari kan, itu soto sampai tumpah-tumpah. Kasian bener, kasian. Jadi besoknya terus heboh. Dia cerita ke tetangga-tetangga kalau lihat itu, lihat sosok pocong. Terus mengenai sosok pocong itu sendiri, jadi karena udah, ya karena ada cerita-cerita seperti itu, yang lain aku gak tahu ya. Cuma tahuku ya dari tetangga dan aku sendiri itu. Terus akhirnya ada omongan lah dari tetangga yang menyimpulkan kalau itu sosok pocong itu adalah jelmaan dari si tetanggaku itu yang punya rumah yang aku bilang belakang rumahnya ada halaman besar itu. Kebetulan gak lama dia meninggal gitu. Belum lama lah dia meninggal. Jadi ada ceritanya. Jadi begini, itu anak, sebut saja dia Amir. Dia anak laki-laki, masih kecil, masih SD. Emang anak laki-laki kan sukanya main ya. Yes, kayak gitu-gitulah. Nah, waktu itu aku masih suka ngaji. Zaman SD kan biasa ngaji, rame-rame sama teman-teman, tetangga-tetangga sekitar gitu kan, ngaji ke masjid. Nah waktu itu pulang pulang ngaji itu sekitar jam 5-an lebih lah, pokoknya langit itu udah memerah gitu waktu pulang ngaji. Nah anak kecil kan sukanya kan penasaran. Nah kita main, kita belum puas nih main-main di tempat ngaji, waktu di masjid belum puas kan. Akhirnya kita ada berlima kali sama tetangga-tetangga itu, cewek semua berlima. Kita belum puas akhirnya ini, kita main ke sawah. Kebetulan kan dekat rumah ada sawah. Jadi rumahku ini mewah, mepet sawah waktu itu. Terus kita main nih ke sawah. Jalan terus menelusuri sawah. Dan kita itu gak nyadar kalau jam-jam segitu tuh udah sepi banget. Langit udah bener-bener merah gitu, merah. Merah senja gitu kan. Nah, waktu lagi asik-asiknya, kan ada sumur tuh di situ. Nah, ada salah satu tetanggaku, dia bilang gini, "Mbak, Mbak lihat tuh Mbak," katanya. "Hah? Apa?" aku tanya. "Itu Mbak, ada orang, Mbak, ada cewek." Kita semua ngelihat ke arah yang dia tunjuk, tapi enggak ada selain dia yang bisa ngelihat itu gitu. Jadi menurut pengakuan dia itu ada kalau kita sebutnya tante-tante lah ya, soalnya waktu itu kan kita masih SD. Jadi ada cewek pakai baju putih ke daster gitu ya, kita sebut aja Kunti biar gampang ngebayanginnya. Ada Kunti itu terbang terus dia hilangnya itu di sumur. Jadi di tengah sawah, tapi yang itu agak pinggir jalan ya, itu ada sumur di situ. Aku belum tahu kalau di situ ada sumur. Waktu kejadian itu aku belum tahu. Terus langsunglah kita lari semua kan, lari tanpa pamitan kita kabur masuk ke rumah masing-masing udah. Besoknya lagi baru kita bahas, apa ya kemarin ya? Iya bener loh, aku serius, aku tuh lihat loh Mbak, aku lihat sendiri. Tapi kita nggak ada yang lihat gitu kan. Akhirnya pulang aja, yuk kita cek, kita cek ke sumur, gitu. Akhirnya hari berikutnya masih ngaji lagi kan, pulang ngaji kita datengin itu sumurnya. Jadi sumurnya itu gede, tapi sumurnya itu rata sama tanah gitu. Jadi sumurnya itu kayak kayak tumpukan batu bata gitu, muter tapi nggak rata sama tanah. Padahal kalau pas musim tebu ya di situ ditanami tebu, jadi kan kalau orang nggak lihat, pikirku zaman itu, pikiran anak-anak SD zaman segitu, kalau pas lagi musim tebu ada yang nyari tebu kan, kita nggak akan tahu di situ ada tebu, lari-larian aja, tahu-tahu kalau kepleset masuk ke situ bisa gawat gitu kan, pikirku saat itu. Terus lagi serius-seriusnya lihat sumur itu, ada salah satu ibu dari temen aku di situ yang lihat kami di situ, terus dipanggil lah, disuruh pulang. "Woi, ngapain di situ? Cepet pulang, udah mau maghrib," gitu katanya. Ya udah, kita bubar sampai di situ. Terus habis itu aku pulang. Sampai di rumah aku cerita ke ibu apa yang aku lihat sore itu. Terus aku lihat sumur Bu di situ, di sawah situ. "Itu sumur siapa?" tanya aku sama ibu. "Oh, itu sumurnya Mbah Mutin," katanya. Gak tahu, pokoknya kita nyebutnya Mbah Mutin, kalau namanya sih aku gak tahu. Terus aku bilang, "Bu, suruhlah Bu si Mbah Mutinnya itu nutup sumurnya. Jangan dibiarin kayak gitu, ya serem banget loh. Sumurnya udah ukurannya gede, gak ada tanda-tanda apa-apa, rata sama tanah. Kan takutnya nanti suatu saat ada orang gak tahu ada sumur di situ, dia jatuh ke situ kan serem Bu," aku bilang gitu. Ibuku ya karena bukan siapa-siapa kan, kalau mau ngomong juga gak enak. Dia bilang, "Ya gak enak lah punya orang, kita juga bukan siapa-siapanya. Orangnya juga maksudnya bukan orang situ gitu. Jadi dia punya tanah di situ tapi tinggalnya gak di situ gitu, kan gak enak." Terus tapi aku masih ngotot. "Ya gimana caranya lah Bu, daripada nanti ada apa-apa di situ kan, gak kan kasihan juga gitu kalau sampai ada orang yang celaka di situ gitu." Terus akhirnya ibu diam aja. Nah, habis itu di desaku kan ada pilihan lurah. Biasa aja sih, tapi kalau zaman dulu kan pas pilihan lurah itu orang-orang pada heboh ya. Jadi orang-orang pada sibuk yang masak, yang ini, yang itu. Belum lagi nanti yang menang ada perayaannya segala macam gitu kan. Jadi orang-orang pada sibuk, itulah orang-orang tua pada sibuk. Sampai sorenya mulai nih gempar. Orang-orang pada kumpul. Terus aku pas, ini ada apa? Aku nanya kan. Ternyata si Amir, orang yang tinggal di depan rumah, itu dari siang itu dia gak pulang. Jadi dia belum pulang, padahal waktu itu udah kelewat maghrib ya. Waktunya udah kalau gak salah isa. Pas isa itu dia belum pulang juga. Ngumpul lah orang sekampung di situ, berusaha bantuin nyariin, tanya-tanya, tadi ada gak yang terakhir lihat si Amir itu, dia main kemana, sama siapa, dan gak ada yang lihat. Terus akhirnya karena waktu udah makin malam kan, semua patroli bagi tugas nih, si bapak-bapak ini jumlahnya segini, nyari ke arah sana, bapak-bapak yang ini jumlahnya segini, narik ke arah sana, dicariin sampai ke sudut-sudut desa, semuanya dicariin, gak ketemu juga. Waktu udah makin malam, udah jam 9 lebih, aku udah waktu itu udah ngantuk. Tapi aku juga ikut nungguin di situ gitu. Ikut nungguin orang di situ, rame banget kan. Namanya anak kecil kan suka ikut-ikutan gitu kan. Walaupun kita gak bisa bantu, kita duduk aja di situ. Ikut nongkrong gitu. Udah semakin malam dan gak ada hasil. Akhirnya ada beberapa yang berembuk. Terus yaudah, ayo gitu. Beberapa ada yang pulang. Dan kembali lagi ke situ bawa alat masak, panci, penggorengan segala macam yang buat nanak nasi yang zaman dulu itu semuanya dibawa. Terus mereka berpencar lagi ke sudut-sudut desa, ke bawah pohon bambu, ke kebun-kebun kosong, ke pohon-pohon besar, sambil bunyiin itu tek tok tek. Merinding nih, aku cerita juga sambil merinding bener-bener dengerin suara apa alat-alat dapur itu diketok-ketok sambil ada iramanya gitu. Bisa merinding, takut saya. Udah keliling desa gak ada hasil juga. Ketika semua orang pulang ke rumah masing-masing, karena waktu itu emang sudah malam banget, ibu nyuruh aku untuk cepat-cepat tidur karena kedua kakakku juga sudah tidur. Tapi rasa-rasanya aku gak ngantuk sama sekali. Dan ya semakin malam, bapak sama ibu juga udah tertidur. Aku mulai memejamkan mata, berusaha tidur. Tapi aku melihat ada seperti ada cewek dengan dasar panjang, rambut panjang, kayak rambutnya itu kayak acak-acakan gitu, kulitnya itu putih kebiruan, dan di sebelahnya itu aku lihat ada si Amir tadi. Jadi gandeng tangannya si Amir itu, aku masih inget banget, dia itu pakai baju warna biru garis-garis, jadi biru garis-garis biru sama putih gitu, jadi perpaduan biru putih itulah garis-garis. Terus celananya itu pakai celana warna biru, biru muda. Terus matanya tuh sembam, kayak orang habis nangis semalaman gitulah, dua-duanya. Terus aku nunggu nih dia mau ngomong apa gitu. Waktu dia cuma gitu doang kan, aku ngeliat yang di sebelahnya. Ini orang kok serem amat gitu. Waktu itu dia udah pakai, jadi kayak ya pakai baju putih gitu, kayak penampakan kuntilanak seperti yang di TV-TV gitu, tapi mukanya nggak kelihatan. Jadi rambutnya panjang gitu, tangannya putih pucet banget, karena kan dia gandeng tangan si Amir, jadi aku bisa lihat tangannya gitu. Terus bangun ternyata udah pagi. Terus aku lari ke dapur, ibu lagi masak. Bu, si Amir udah ketemu belum? Aku nanya ke ibu sambil goreng pisang goreng. Ibu jawab, belum, nggak tahu tuh, katanya. Terus kok aneh ya bu, masa hilang sampai semalaman gitu nggak pulang-pulang dia. Jangan-jangan diculik orang, aku bilang. Nggak tahu, kata ibu kan. Nggak lama, ada suara bapak-bapak teriak di luar. Woi, Amer ketemu, Amer ketemu. Refleks kitanya langsung lari semua. Termasuk ibu yang lagi goreng, matiin kompor langsung lari. Kita lari semua, jadi orang-orang ternyata yang dengar itu juga ikut berlarian keluar, pengen lihat nih dia ketemu di mana gitu. Aku dalam hati juga udah gemes, ini anak kemana aja gitu, karena dia emang sebelumnya emang ya bapak sering main bareng lah, orang namanya tetanggaan kan, sering main ke rumah gitu anaknya ini. Nah waktu itu lari, ternyata orang-orang itu larinya ke arah sumur yang aku samperin kapan sore itu sama teman-teman. Jadi aku langsung berhenti di situ, berhenti, aku gak ikut mendekat. Nah dari kerumunan orang itu keluarlah tetanggaku, dia lagi bopong si Amir itu. Dan dia melintas pas di depan ku, pas aku berdiri. Jadi benar-benar lewat di depanku pas. Deket banget. Aku bisa ngelihat dari jauh sampai dia ada di depanku terus belok. Jadi dia ditemukan dalam keadaan meninggal. Udah kaku. Dan posisinya itu ngeringkuk kayak orang lagi duduk, tapi duduk kedinginan. Dan matanya itu kedua-duanya sembam seperti orang habis nangis semalaman. Dan yang bikin aku benar-benar merinding dan ketakutan, baju yang dia pakai itu sama persis, garis-garis putih biru, celana biru muda. Aku langsung udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Orang-orang pada rame ikut datang ke rumahnya dia, pada ngeliatin. Aku pulang, gak ikut ke rumah dia, aku pulang aja. Udah diem, mungkin bisa dibilang stres kali ya, panik, gak tau lah. Aku diem aja di rumah. Terus ya udah, habis itu udahlah, aku sekolah aja, mandi, berangkat sekolah. Pulang sekolah masih rame karena proses pemakamannya kan agak lama. Ternyata ya yang itu gak usah diceritain lah ya, karena ada hubungannya sama orang, jadi ada kejadian-kejadian aneh yang gak bisa diceritain di situ, makanya pemakamannya agak lama gitu. Begitu selesai proses pemakaman, baru aku berani cerita sama ibu. Bu, semalam itu aku begini-begini, aku ceritain semuanya ke ibu. Aku cerita dan aku gak tahan saking takutnya ya. Jadi akunya nangis, cerita sambil nangis. Aku takut banget bu, karena aku benar-benar lihat diku tuh dia pakai baju yang sama, pakai baju itu dan celana itu, dan matanya juga seperti itu, aku bilang. Akunya nangis. Terus ibu cuma diem aja. Udah gak apa-apa, udah gitu doang, gak kasih komen apa-apa. Dan gak perlu mencari tahu bagaimana dan kenapa, karena kematian itu pasti. Namun kapan dan bagaimana hanya Allah yang tahu. Yang mati juga pasti kembalinya juga sama yang di atas, gak mungkin bisa kemana-mana. Kalaupun ada yang menyerupai, ada penampakan sosok yang mirip sama orang yang meninggal dan sebagainya, itu cuma cara jin aja yang menyesatkan, yang mau menyesatkan manusia biar nyali kita itu ciut dan membelokkan kita dari Allah. Itu aja sih. Segitu dulu. Terima kasih. Thank you.